kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayong 13 po ng Abril, ang 2 taon matapos ang mass stabbing o insidente po ng pananaksak sa isang shopping center po sa Sydney. 8 matatapang na individual na nagbuwis ng kanilang buhay para tumulong sa iba ang kinilala po ngayon para sa kanilang kabayanihan. Sa 2 anibersary po ng trahedya, inanunsyo ni Governor General Sam Mostyn ang Special Australians Bravery Decorations Honor List. Ilan po sa nakatanggap ng Bravery Medal o Medalya ng Kagitingan si Ashley Good. Siya po'y pumanaw na, kaya po ito isang posthumous award. Pinotektahan po niya ang kanyang sanggol na anak mula sa attacker noon at kahit po sugatan na isalba niya ang bata at naipasa pa sa mga bystanders bago po siya nawala ng malay. Isa rin po sa nabigyan ng Bravery Medal si Faraz Tahir na pumanaw na rin po. Isa pong security guard na hinarap ang attacker para protektahan ang mga tao sa mall kahit wala po siyang dalang armas. Isa pa po sa nabigyan ng medalya si Amy Scott, ang pulis po na mag-isang pumasok sa mall nang walang backup, siya po ang nakaharap at nakapatay sa suspect. Si Damien Jean Garrett po na isang French national ay binigyan din po ng Bravery Medal na kinilala bilang Bollard Man. Ginamit po niya ang isang metal bollard para harangin po ang attacker sa escalator. Gayon din po si Silas Depro, kasama po ni Gerot na tumulong sa pagbabala sa mga tao at paghaharap po sa suspect. Tinulungan din nila ni si Inspector Amy Scott para po matukoy ang lokasyon ng nasabing attacker. At ang pang-anim po ay si Muhammad Taha, kasama ang pong security guard ni Faraz Tahir na nasugatan po din habang sinusubukang pigilan ang nag-amok na suspect. Samantala, nakatanggap naman ang commendation for brave conduct o papuri po para sa matapang na gawi si Noel McLaughlin. Hinana po niya ang kanyang asawa na si Jade Young na nabanggit natin na matapos po na malamang masaksak ito ay nagbabala siya sa ibang mga tao sa mall at sinubukang pambigyan ng first aid ang kanyang asawa. Gayon din si Catherine Molehan, ang isa pong nurse na tumakbo palabas mula sa isang ligtas na tinataguan para lamang tulungan at bigyan ng first aid ang mga sugatang security guard na sina Taha at Tahir. Matatandaan pong 6 matao ang nasawi at 12 sugatan ng mag-amok si Joel Cauchy, ang 40 anyos sa loob po ng 6 na minutong pananaksak sa Westfield Bondi Junction noong 13 ng Abril 2024. Ang suspect po na si Cauchy ay may sakit na schizophrenia at nasa kalagayang floridly psychotic noong panahon na yon at binaril at napatay po ng pulisya.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.